зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, во емисијава во 12 часот ке слушате. Еврокомесарот за проширување Штефан Филе во Скопје ги финализира оценките кои ќе бидат содржани во извештајот за Македонија. Опозицијата ни денеска не учествува во работата на парламентот, велат ја анализираат ситуацијата. Европската унија плете визни рестрикции за Западен Балкан.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Еврокомесарот за проширување Штефан Филе денеска во посета на Македонија како дел од подготовките за пролетниот извештај на Европската комисија, кој треба да биде објавен во наредната недела. Тој веќе оствари средба со лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски, а во Советот за евроинтеграција Филе оцени дека сега е најважно да се формира анкетната комисија која ќе ги расшисти настаните од 24 декември, а партиите да потпишат меморандум за посветеност кон евроинтеграцијските процеси, известува Пелагија Младеновска.
Со реформите во петте точки нотирани во предпристапниот договор ја покажавте вашата подготвеност да пристапите кон Европската унија, рече еврокомесарот Штефан Филе во обраќањето пред членовите на Националниот совет за евроинтеграција во Македонското собрание.
Во подготовката на нашиот пролетен извештај и за денешниот состанок забележавме дека е постигнат напредок и дека се поведени мерки во одредени области и покрај настани кои што се случува на 24 декември.
Тој вели дека сега е важно што е можно побаргу да се воспостави анкетната комисија за да ги разгледа настаните од 24 декември и сите партии да ја потврдат својата стратешка посветеност кон европската интеграција во форма на меморандум. Филе се осврна и на диалогот влада новинари и рече дека е срамно што на постигнатиот напредок од лани фрлија сенки изминатите настани.
Ово прашање на вистина можна е важна. Тоа треба да биде задача и обврска на сите. Особено во земји со млади демократии треба да се брани слободата на изразување, затоа што нивото на оваа слобода никогаш станува единственото огледало во кое што се гледа квалитетот на демократијата.
Што се однесува до локалните избори, Филе вели дека ги чека оценките на наблюдувачите. Тој го поздрави тоа што изборите беа добро спроведени и конкурентни, но има забелешки за користењето на државните ресурси во кампањата и за известувањето на медиумите. Филе е трет пат во посета на земјава од почетокот на годината и вели дека се прашува дали тоа е добар знак. Од една страна тоа може да се гледа како моја вклученост во целиот процес, но и како вознемирувачки знак дека нешто не е во ред, вели Филе. Вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими вели дека е препознен прогресот што го постигна Македонија, но остануваат предизвици со кои треба земјава да се соочи.
Европската интеграција представува една од најдобрите алтернативи за Република Македонија, да не кажам единствената алтернатива за стабилна, мирна и развиена Република Македонија.
Филе утрово имал средба и со лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски, а попладнево се среќава со премиерот Никола Груевски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонскиот парламент продолжи со работа, но опозицијата размислува дали да учествува. Велат ја анализираат ситуацијата. Од СДСМ истакнуваат дека како што беше договорено во минатиот месец, треба да се корегираат измените во деловникот, кои беа донесени на брзина и без опозиција. Како што изгледа моментално, политичката криза повторно ќе се продлабочува. Мирјана Спасовска.
Од најголемата опозицијска партија СДСМ најавија дека денеска ќе прават анализа на изминатиот период и ќе решат што понатаму. Пратениците од опозицијските партии вчера не учествуваа во работата на комисиите ниту на координацијата на пратеничките групи кај председателот Трајко Велјановски. Андреј Петров од СДСМ изјави дека бојкотот на собранието вчера не бил во опција, но изрази за разочараност од обидот да се прикаже слика дека се работи со закажување комисии само еден ден по изборите.
Моето отсуство вчера не беше отсуство, немаше ни пленарна седница немаше никој комисиска работа, така да ние имаме еден договор постигнат на 1 март, во исто време во светло на ова што се случуваше во изборите, работите ќе се разгледаат и ќе си се тера понатака работа.
Во собранието денеска седници одржуваат повеќе собраниски комисии. Пратениците од НСДП изјавија дека како и вчера и денеска и тие нема да учествуваат во работата на комисиите. Опозицијата очекува меѓу другото да се иницира постапка за измени на деловникот, што е обврска од политичкиот договор постигнат во март, непосредно пред локалните избори. Претениците од владеочкото мнозинство пак тврдат дека сега е вистинско време опозицијските партии да се појават во собранието и да станат конструктивни и прагматични во напорите на земјава да напредува на нејзиниот европски пат.
Ни предстои многу значаен период во делот на евроинтеграциите и работата на институциите во тој правец е многу значајна пред јуни кога очекуваме да добиеме и датум за преговори.
Изјави Бујар Османи од ДУИ. Експертите коментираат дека опозицијата е разочарана од вториот круг на локалните избори кои поминаа со многу нерегуларности и наведуваат дека остануваат малку изгледи за враќање на опозицијата во парламентот. Здравко Савевски потсети дека договорот постигнат во март помеѓу партиите беше во функција на нормализација на политичкиот диалог, но додава дека истиот предпоставувал дека изборите ќе поминат без забелешки.
Шансата со локалните избори и со учеството на опозицијата на нив беше една од последните шанси да се врати Македонија на регуларен колосек. Тоа што имаше големи изборни нерегуларности е знак дека само политичката криза во Македонија ќе се продолбочува.
Савевски додава дека евентуални предвремени избори не представуваат разумна опција без договор кој би бил во функција да се отстранат недостатоците и недорачениците кои го проследија вториот круг од локалните избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Инвазија од нови споменици низ Скопје, главно околу центарот и случајно или не, веднаш по завршувањето на локалните избори. Само вчера поставените се во вредност од околу 1 милион евра. Срдјан Стојанчов.
Ни се може и ништо нема да не спречи да си го оствариме тоа што сме го замислиле, без разлика дали ви се допаѓа или не е пораката што се испраќа со инвазијата од споменици во центарот на Скопје, коментира социологот професор Хасан Јашари. Спомениците што беа поставени вчера во центарот на главниот град чинат речиси 1 милион евра. Јашари вели дека поставувањето на спомениците преку ноќ и тоа на ден по изборниот пораз во општина Центар е доказ за бесчувствителноста на власта за демократските процеси.
Тоа е очигледно дека тие си имат природбата во што чекори си има своја агенда и без разлика дека населението тоа со изборите даде една испорача една порака дека токму против нив гласа, оние си одат според својот план и својата агенда и ноќи ги поставува.
На мостот око се поставуваат 29 скулптури на антички и средновековни кралеви, кнезови и војсководци за чие познавање е потребно посериозно од просечното историско знаење. На двете страни на порта Македонија се поставени спомениците на Христо Татарчев и на Павел Шатев во седечка положба. Наспроти нив во паркот Жена Борец е поставен споменикот на Кузман Јосифовски Питу. Спроти Макдоналдс во центарот на градот е споменикот на Христо Узунов, пред Министерството за надворешни работи е поставен Борис Сарафов, на кружниот тек кај католичката црква е поставен споменикот на Васил Чакаларов. На плоштадот Карпошово во Станије, во близина на споменикот на Филип II или официјално воин, се поставени скулптури на Пресвета Богородица, Свети Никола и на Свети Петар и Павле. Скулптурите на мостот око чинат 170 000 евра, спомениците на Татарчев, Шатев и Питу заедно чинат 213 000 евра, Чакаларов е 350 000, Узунов 116 000, а спомениците на плоштадот Карпошово во Станије се 128 000 евра. Вкупно тоа е нешто повеќе од 950 000 евра. И од Обштина Центар и од владеачката партија не соопштија ништо за поставувањето на спомениците. Кандидатот на опозицијата пак, кој победи на локалните избори во Центар, Андреј Жерновски, вчера изјави дека ова е последното наградување на Центар. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Македонските и српските граѓани би можеле да ја загубат слободата за безвизно влегување во земјите на Шенген зоната, откако во Европарламентот мина предлог резолуцијата со која се најавуваат нови рестрикции. Сепак, тие би биле искористени само како последна мерка, односно предвидени се известни критериуми за евентуално повторно воведување визи. Гоце Танасов.
Со мерките одобрени од Комитетот за граѓански слободи и се овозможува на Европската Унија да ги суспендира нејзините правила за безвизно патување со цел да запре, како што се наведува, значајно и нагло зголемување на бројот на мигранти или на оние што неосновано бараат азил во Унијата. Предлог резолуцијата пред да стапи во сила мора да биде одобрена од Европскиот парламент, како и од земите членки. Затоа, подпредседателот на Комитетот, Тања Фајон, по гласањето, изјави дека со ваквиот документ всушност на подолг рок се блокира можноста повторно на државите од Западен Балкан да им бидат воведени визи за Шенген зоната. Јасно е дека Европската Унија уште некое време нема да биде во можност привремено да го укине безвизниот режим за Западен Балкан, изјави таа. Во предлог резолуцијата исто така и се дозволува на Европската Унија повторно да наметне визи за гости од земји кои на граѓаните на Унијата не им гарантираат безвизен режим. Како пример се наведуваат Соединетите Држави кои бараат визи за граѓаните на Бугарија, Кипар, Романија и Полска, додека во исто време американските граѓани уживаат во бенефитите на програмата за безвизен режим во Европската Унија. Станува збор за принципот на реципроцитет, кој е клучен елемент во заедничката визна политика на Европската Унија, оценуваат дел од европратениците. Како и да е, усвоената предлог резолуција предизвика најголемо внимание поради тоа што предвидува привремено повторно воведување на визите како одговор на евентуален висок прилив на мигранти и на неосновани барања за азил. Во минатиот октомври Европската комисија побара од балканските земји да се справат со лажните барања за азил во Унијата, аргументирајќи дека тоа представува голема пречка на системот за оние на кои на вистина им е потребна меѓународна заштита. Злоупотребите на системот за азил, според Еврокомесарот за внатрешни работи Сесилија Мелмстром, се зголемиле за 75% годишно, особено откако Албанија, Босна, Македонија, Црна Гора и Србија добија безвизен режим за влез на нивните граѓани во земјите од Шенген зоната. Повеќето од поднесителите на барањата за азил се роми. Но многумина политичари во Европската Унија тврдат дека најголемиот број имигранти биле поттикнати на таков чекор пред се од економски причини. Шенген зоната, во која може да се патува без пасош, постои од 1985 година и во неа се офатени сите земји членки на Европската Унија, освен Британија, Кипар, Ирска, Романија и Бугарија. Во неа исто така се и некои земји кои не се членки на Унијата, како Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести.
Во село Велика Иванча, кај Младеновац во близина на Белград, еден 60-годишен маж убил 13 луѓе, потврди српската полиција. Тој од огнено оружје убил 6 мажи, 6 жени и едно бебе, а потоа се обидел да убие неговата сопруга и себе. Според неофицијални информации, неговата сопруга почилнала во болница. Шефот на Српското министерство за воредни ситуации, Милорад Велјович, изјави дека жртвите биле убиени во 5 куќи и оти повеќето биле роднини. Тој додаде дека не се познати мотивите за злосторството, но спомна дека убиецот во минатата година ја загуби работата и оти се борел во војната во Хрватска во 1992 година. Северна Кореја побара од странците во Јужна Кореја да се евакуираат. Во соопштението на Севернокорејската државна новинска агенција се наведува дека во случај на војна Пјонгјанг не сака тие да бидат повредени. Во минатата недела Северна Кореја им препорача на странските дипломати да си заминат од Пјонгјанг бидејќи не може да им ја гарантира нивната безбедност. Вчера Соединетите Држави ја предупредија Северна Кореја да не изведува нови нуклеарни проби. Тензиите пораснаа на Корејскиот полуостров, откако Северна Кореја изведе трета нуклеарна проба во февруари годинава. Ирачкото крило на Ал-Каеда соопшти за прв пат дека една бунтовничка група во Сирија е дел од оваа терористичка мрежа. Лидерот на Исламската Држава во Ирак, Абу Бакар Ал-Багдади, изјави дека сирискиот Ал-Нусра фронт од сега ќе се нарекува Исламска Држава во Ирак и Левант. Ал-Нусра фронтот, заедно со другите сириски бунтовнички групи, се бори против силите на председателот Башар Ал-Асад.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Желко Томич и Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.